dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija pobedila Albaniju u Elbasanu, meč protekao bez incidenata, fudbaleri se vratili u Beograd. Železara Smederevo pali visoku peć broj 1. Evropska unija dogovorila ubrzanu deportaciju ilegalnih migranata Srbiji i Makedoniji, dodatnih 7 miliona evra za suočavanje sa krizom. Moskva demantuje tvrdnje Amerike da su 4 ruske rakete pale na teritoriju Irana. U Libiji imenovana vlada nacionalnog jedinstva. Danas prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, da li se svečanim paljenjem druge peći uoči najavljene prodaje Železare Smederevo još nepoznatom kupcu gomilaju rizici za povećane gubitke ili je to najava uspešne poslovne godine koja će se završiti sa profitom. Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz Železare praktično će donositi i gubitak.
Ustavni sud suspendovao penzionisanje žena sa 60 godina. Na ovu diskriminišuću odredbu zakona svojevrsnim protestom ukazala je doktorka Mirjana Stanojčić iz Gornjeg Milanovca.
Na drugi način ne može čovjek da se izbori, jedino da promeni pol.
U Hrvatskoj sa levog i sa desnog političkog pola stižu osude formiranja stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimira Glavaša, koju čini 30 mladića u crnim uniformama, Domagoj Hajduković iz SDP-a i Ivan Anušić iz HDZ-a.
Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oće, otvara se Sulejmani, Ljajić može sam prema golu. Ljajić ide sam, pa šutira i momak, bravo! 2-0!
Reprezentacija Srbije pobedila je Albaniju u Elbasanu rezultatom 2-0. Strelci su bili Aleksandar Kolarov i Adem Ljajić. Meč je protekao bez incidenata. Stadion je bio pun, a nakon himni dve zemlje, od kojih je ona gostujuća propraćena zvižducima sa tribina, emitovana je poruka UEFA ne rasizmu. Pre početka utakmice igrači obe ekipe su se zajedno slikali, jedan deo navijača je to pozdravio, a drugi je negodovao. Fudbaleri su se jutros bezbedno vratili u Beograd, da u Srbiju se posle trodnevne posete Albaniji vraća i 50 studenata i učenika iz Srbije. Studente je tokom posete primio premijer Albanije Edi Rama sa ministrom prosvete Srbije Srđanom Verbićem, prisustvovali su fudbalskoj utakmici Srbije-Albanija. Rama se tokom susreta izvinio studentima iz Srbije zbog kamenovanja autobusa sa reprezentacijom njihove zemlje, apelujući da pobedi pristojnost. 14-godišnji Marcel Keleši uhapšen je jer je u sredu u Tirani bacio kamenicu na autobus sa fudbalerima iz Srbije, prenosi albanski list Gazeta. Dečak je kamenom razbio staklo na autobusu, a u incidentu niko nije povređen. Ministarstvo inostranih poslova Albanije ocenilo je kao nesrazmerno reagovanje Ministarstva Srbije u vezi sa ambasadorom te zemlje u Beogradu Iljirom Boćkajom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da ambasador Albanije zbog odbijanja da primi protestnu notu koju je Srbija uputila zbog kamenovanja autobusa sa njenim fudbalerima u narednih 6 mjeseci neće moći da kontaktira sa srpskim zvaničnicima. Portparol albanskog ministarstva Gevin Derviši rekao je da takvi potezi izlaze iz okvira prakse međunarodnog prava. U Železari Smederevo danas će nakon 4 godine od gašenja biti puštena u rad visoka peć 1. U Železari radi visoka peć 2, dok je visoka peć 1 u proteklih 5 mjeseci bila u remontu. Ta peć ponovo je počela da radi 2005. da bi je bivši vlasnik Železare, američki US Steel, ugasio 2011. Rekordan broj izbjeglica u Preševu za 24 sata kroz prihvatni centar prošlo je više od 7000 ljudi. Članice Evropske unije postigle su jučer na sastanku u Luksemburgu dogovor o ubrzanju deportacije ilegalnih migranata kao jednu od mera za rješenje problema velikog priliva izbjeglica. Dogovor predviđa i pomoć balkanskim zemljama kao i državama u susjedstvu Sirije. U zahtjev za otvaranjem novih centara za registrovanje izbjeglica, efikasnim upravljanjem situacijom na granicama, kao i borbom borbom protiv organizovanog šverca migranata, Evropski savjet odobrio je dodatnih 17 miliona evra Srbiji i Makedoniji kao pomoć za suočavanje sa krizom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio Luksemburgu da je neophodno što pre na nivou Evropske unije dogovoriti sveobuhvatno održivo rješenje za krizu, koje će uključiti i tranzitne zemlje na zapadno-balkanskoj ruti.
To znači zajednička strategija, pomoć nama zemljama koje smo tranzitne i međusobna koordinacija kad je reč o tome šta raditi u trenucima kada je kriza aktivna, kao što je bila odluka Hrvatske o jednostavnom zatvaranju granice i zabrani teretnih saobraćaja.
Hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić ocenila je da sadašnji trenutak u izbjegličkoj krizi treba da se iskoristi za bolju koordinaciju i mogućnost saradnje među zemljama. Ona je rekla da je neophodno da se u dogovoru tempo dovođenja ljudi do granice uspori kada je to potrebno. 4 ruske krstareće rakete ispaljene na Siriju pale su na iransko tlo, izjavio je to neimenovani američki zvaničnik. On je naveo da je nejasno da li su rakete izazvale bilo kakvu štetu, niti je izneo detalje o tome gdje su pale. Rusija je odmah demantovala ove informacije. Svaki stručnjak zna da se tokom takvih operacija tačno odredi meta pre i posle napada. Sve naše rakete pogodile su svoje mete, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju, Bernardino Leon, izjavio je da je u toj zemlji formirana vlada nacionalnog jedinstva nakon dugotrajnih pregovora koji su okončali više mjesečno dvovlašće u Libiji. U Libiji su postojale dve vlade, jedna u Tripoliju koju podržavaju islamisti i druga međunarodno priznata u Tobruku na istoku zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije, da li se današnjim svečanim paljenjem druge peći uoči najavljene prodaje Železare Smederevo još nepoznatom, navodno zainteresovanom kineskom kupcu, dodatno gomilaju rizici za povećanje gubitka ili je to najava uspješne poslovne godine koja će se završiti profitom, kako je to obećao novi menadžment koji privremeno upravlja ovim davno posrnulim gigantom. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da paljenje druge peći u Železari znači mnogo za celu srpsku privredu. Ponosan sam što smo uspjeli da podignemo nešto što je bilo mrtvo, da ljudi rade. Ponovo ćemo svima povećati plate u Železari, poručuje Vučić. Sagovornik Branke Mihajlović, savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija, misli drugačije.
Železara koja je od 2012. u državnom vlasništvu kada je US Steel, američka firma, ustupila, odnosno vratila državi, uz $1 naknade ovaj nekadašnji gigant po proizvodnji, a tada već po gubicima, sada se oporavlja, tvrdi vlada Srbije, a dokaz za to je i današnje ponovo paljenje druge peći. Na čemu se zasniva optimizam vlade u trenutku kada se svuda u svetu zaredom gase železare? Savjetnik za investicije Mahmud Bušatlija.
Železare se zatvaraju diljem Evrope, na čijem tržištu uglavnom bi trebala da preživljava i naša železara. Dakle, vi u Rurskoj oblasti sada jedva da imate proizvodnju, to je klasično najpoznatije mjesto u Evropi gdje se čelik proizvodio. Ja sumnjam da ima uopšte proizvodnje više neke u Ruru.
Bušatlija se čudi odakle bi mogao da se stvori profit u Smederevu kada cena čelika i dalje pada na svjetskom tržištu.
Svaka nova količina čelika koja izlazi iz Željezare praktično će donositi i gubitak. Ova kriza koja momentalno tutni svijetom, ona ugrožava razvoj, dakle ugrožava, radikalno ugrožava građevinarstvo, a naši limovi pripadaju praktično u najvećoj mjeri kategoriji građevinskih materijala.
Vratimo se koju godinu unazad. Naime, pošto od 2012. kada su Amerikanci digli ruke od Železare, do danas nije nađen kupac, a država nije bila spremna da stavi katanac na firmu od koje praktično zavisi razvoj celog jednog regiona. U martu mjesecu ove godine kao prelazno rješenje unajmljuje se strani menadžerski tim holandske firme HPK Engineering. Ova firma se obavezala da će u roku od 6 mjeseci Železara donositi profit, da će zadržati radnike i povećati im plate za 10%. Železara je jedno vrijeme mogla da radi na osnovu obrtnog materijala u vrednosti od 180 miliona evra. Što se tiče informacije o 20 miliona koje je uneo novi menadžment, to se ispostavilo kao netačno, jer je sam direktor menadžmenta Peter Karamaš rekao da su to odgođena plaćanja uz garanciju holandske firme. Tako da se polako počinje upoznavati javnost sa tim šta je bio predmet dogovora, kaže Bušatlija. Nedopustivo je za tu vrstu ugovora sa državom da on bude skriven od javnosti, uz obrazloženje da to ne bi doznala konkurencija.
To doslovice znači da je nešto ugovoreno što nije bilo predmet konkurencije, da im se ne bi otvorila mogućnost žalbe na postupak, vjerovatno.
Bušatlija kaže da je ugovor o Železari sa holandskom firmom skriven od javnosti, kao što je to i sa mnogim drugim ugovorima, i poredi to sa slučajem Air Srbije.
Podsjetit ću vas samo na činjenicu da se nama predstavljalo da država prestaje subvencioniranje jata nastankom Air Srbije, međutim kad je gospodin Vučić pokazao ugovor, pokazalo se potpuno istinitim ono što se već u štampi moglo pročitati, a to je da određeni broj godina država subvencioniše i dalje tu aviokompaniju.
Država je umeđu vremenu tragala za novim kupcem nakon neuspješnih prodaja Rusima, Belorusima, Amerikancima, Indijcima, Česima, Kinezima, Britancima, Ukrajincima, kako je pedantno zabeleženo u časopisu Nova ekonomija.
Sad se dosta spekuliše sa tim da se sa Kinezima razgovara. Ja moram da podsjetim da je Kina, baš ova firma je zatvorila jednu od 3 svoje najveće željezare.
Naš sagovornik prebacuje celu priču o Smederevskoj železari na politički teren.
Sve te priče nekako više pripadaju u kategoriji dnevne politike, možda čak i predizborne neke kampanje, nego realnim očekivanjima da se nešto na tom planu desi.
Mahmud Bušatlija ne smatra da je izlaz staviti katanac na Železaru, već tražiti partnera u holding kompaniji u koju bi bili uključeni zainteresovani potrošači čelika, na primjer proizvođači šinskih vozila. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ustavni sud Srbije obustavio je primjenu odredbi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koje se odnose na penzionisanje žena zbog navršenih određenih godina života do donošenja konačne odluke o svim spornim pitanjima. Zakonom bi, pored ostalih, oko 3.500 lekarki specijalista moglo da bude penzionisano iako ne ispunjavaju uslovo napunjenih 65 godina. U znak protesta, doktorka Mirjana Stanojčić iz Gornjomilanovačke bolnice najavila je da razmišlja o promjeni pola. Vladimir Nikitović.
Doktorka Mirjana Radojčić iz Gornjeg Milanovca smatra da se radi o klasičnoj diskriminaciji prema ženama. Zbog toga je najavila radikalnu meru.
Smatram da to nije u redu, da žene rade isti posao i još veće obaveze imaju nego što imaju muškarci. I ne vidim razloga da žene budu te koje treba da idu u penziju, a muškarci ne. Moj kolega ostaje da radi, a ja treba da idem jer sam kažnjena. A na drugi način ne može čovjek da se izbori zbog toga, jedino da promeni pol. Znači, smislila sam jedino da promenim pol, jer će to brže trajati nego da čekam sud, ustavni sud, pa tužbe, pa tako dalje. Tako da sam rešila to.
Doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika nema dilemu da sporni zakon diskriminiše zaposlene po raznim osnovama.
Ovaj zakon diskriminiše ne samo po osnovu pola, nego i po osnovu, znači, svih drugih prava ljudi koji odlaze u penziju, a to su otpremnine i sve ostalo.
Direktor opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, dr. Miro Lazarević, ne želi da ulazi u polemiku da li zakon o ranijem odlasku u penziju diskriminiše žene, ističući da mora poštovati zakon koji stupa na snagu 12. oktobra.
Čekamo instrukcije iz ministarstva, da vam kažem. Mislim, odlazak u penziju svakako mi mislimo da nas nema viška, ali ono što se bude moralo, morat će.
Za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković, namera doktorke iz Gornjeg Milanovca najdrastičniji je način da se ukaže koliko je odluka o penzionisanju lekarki sa navršenih 65 godina diskriminatorska i štetna.
Mi smo predložili naravno Ustavnom sudu da ovu odredbu proglasi neustavnom, ali i kako bi se sprečile štete koje mogu da nastanu u praksi, o kojima je upravo doktorka govorila, i da se obustave od izvršenja svih pojedinačnih akti koji bi bili doneti na osnovu te odredbe.
Osim što stavlja žene u neravnopravan položaj, zakon o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sa sobom nosi opasnost da zdravstvene ustanove širom Srbije preko noći ostanu bez lekara specijalista. Posebno je zabrinjavajući broj pedijatara, upozorava doktorka Vesna Popović iz Sindikata zdravstvenih radnika.
Meni je potpuno jasno, kao i ostalima, da se radilo sa isključivo ciframa da bi se ostvarilo nešto što je naređeno. A to znači, u zdravstvu ima 80% zaposlenih, u zdravstvu čine žene od ukupnog broja zaposlenih. Od toga, na primjer, u pedijatriji 90% su žene. I videli se podatke da neće imati ko da leće djecu, što je činjenica.
Upravo je na ovaj problem ukazivala i doktorka Mirjana Stanojčić, načelnica odeljenja fizikalne medicine bolnice u Gornjem Milanovcu, koja naglašava da njen revolt nema veze sa očuvanjem radnog mesta po svaku cenu.
Ja bi otišla i ranije u penziju da je se pripremio kadar koji će da završi tu specijalizaciju koja traje 4 godine i da nastavi ovaj posao da radi. Da mladi ljudi dođu da rade. Tako da ja, ako odem u penziju, moja koleginica će za godinu i po dana isto da ode u penziju, znači ova služba neće imati lekara.
U Ministarstvu zdravlja ističu da se neće oglašavati do konačne odluke o racionalizaciji u javnom sektoru, ali demantuju navode da će 3.500 lekarki specijalista otići u penziju 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija pobedila Albaniju u Elbasanu, meč protekao bez incidenata, fudbaleri se vratili u Beograd, Železara Smederevo pali visoku peć broj 1. Evropska unija dogovorila ubrzanu deportaciju ilegalnih migranata Srbiji i Makedoniji i dodatnih 17 miliona evra za suočavanje sa krizom. Moskva demantuje tvrdnje Amerike da su 4 ruske rakete pale na teritoriju Irana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby pozvao se na sopstveni primjer, ulogu koja mu je pripisana u aktuelnoj aferi vojvođanski Watergate, pokušavajući da objasni zbog čega misli da je danas teško vreme da se bude novinar. Ocenu je iznao na radionici i konferenciji novinarstvu u eri interneta organizovanoj za partnerske stanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Naime, Kirby je ukazao na važnost provjeravanja činjenica, navevši kao primjer potkovanu priču koja je u Americi dovela do smene jednog predsjednika, a koja se odnosila na autentičnu aferu Watergate. Zoran Glamonjić.
U tom kontekstu Michael Kirby se osvrnuo i na takozvani vojvođanski Watergate, odnosno na aferu koja je nastala nakon objavljivanja transkripta navodno prisluškivanog razgovora pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i Lidije Udovički iz kompanije Continental Wind Srbija. U transkriptu je naime stajalo i da je Pajtić rekao da ga je Kirby obavestio da Vučićev kum i direktor elektromreže Srbije Nikola Petrović za Aleksandra Vučića svakoga mjeseca iznosi 2 miliona evra.
To je bila vruća vest neko vreme, zar ne? Povećala je tiraž. Pokazano je nešto što je navodno presretnuti telefonski razgovor između Lidije Udovički i Bojana Pajtića. Možda sam glup, ali nisam toliko glup da kažem nešto takvo. Dakle, novinari, kada radite na priči, proverite i da li to ima nekakvog smisla.
Kirby je podsjetio da su nekada u redakcijama postojala odjeljenja za provjeravanje činjenica, dodavši da danas toga očigledno nema.
Samo jedne novine su pozvale ambasadu i pitale da li ambasador zaista rekao tako nešto. Odgovor je bio ne. Bila je to veoma kratka izjava za štampu. Ne.
Priča i pored demantija tu nije stala, rekao je Kirby.
Sada se vode diskusije na temu da li će Kori Udovički podneti ostavku, da li će ta ostavka biti prihvaćena i tako dalje. To je priča koja traje. Neko ju je probio, a vi morate da je pratite, da promislite kako će se razvijati, koje su mogućnosti. A ako ste medij koji pokušava da zaradi, morate da smislite i kako da privučete ljude.
U danu kada je održana ova konferencija, potpredsjednica vlade Srbije, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, na preskonferenciji novinarima izlagala planove o radu resora koji vodi. Odgovarajući na pitanja novinara, Udovički je rekla da će govoriti samo o svom poslu i da nije važno sa kim je u srodstvu.
Ne treba da ima veze ko je čija sestra. Mene su diplomate juče, jer sam bila na nekom prijemu, pitali, a zašto se to pitanje kod vas uopšte postavlja? Zato što sam ja javna ličnost, treba da govorim o nekom s kim sam u srodstvu, ko se našao u javnosti. Nema logike. Ja govorim o svom poslu. Ja imam podršku premijera, verujem da ću imati saradnju kolega, to je ono što je najvažnije.
Kori Udovički nije odgovorila na pitanje da li je nudila ostavku, već je dodala da ima puno poverenje u istražne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada i predsjednica Kosova, specijalni zaslanik Evropske unije Samuel Žbogar i evropski ambasador i američka ambasada i misija OEBS-a u Prištini svi najoštrije osuđuju incidente na jučerašnjoj sednici Skupštine Kosova. Suzavac, polivanje vodom, pištaljke blokirali su rad parlamenta u još jednom protestu kosovske opozicije zbog briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština. Sednica je ipak okončana usvajanjem niza zakona, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Uz zvižduće i polivanje vode od poslanika opozicije, Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala današnju sednicu. Na samom kraju ispaljen je Suzavac, koji su ispalili poslanici Samopredeljenja. Na njihovom Facebook profilu je potvrđeno da je Suzavac uzet od aktivista Samopredeljenja tokom protesta protiv Aleksandra Jablanovića u januaru. To je bila jedna od stotine boca sa gasom koje su ispaljene na nas tokom tih protesta, ali koja nije eksplodirala. Aktivisti su je našli na ulici. Danas su poslanici upotrebili tu bocu, dodato je. Opozicija po treći put blokira rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na potpisan sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Poslanici tri opozicioni partija Pokreta Samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, nakon što su u holu Skupštine otkrili umetničke slike sa nacionalnim elementima albanske istorije, prekrivene još 2004. godine, ušli su potom u salu Skupštine sa zviždaljkama i tako onemogućili početak sednice. Iz Skupštine je saopšteno da su sednicu bojkotovili pojedini poslanici srpske liste. Veselje je potom u sali ispred govornice održao vanrednu konferenciju za novinare. U sali je 90 poslanika koji žele da nastave rad Skupštine, a 30 poslanika opozicije koji pokušavaju da blokiraju rad. Pozivam na razgovore. Možemo, iako to nije na dnevni red. Odlučite sami da li želite da nastavimo sednicu. Neka sami poslanici odluče, ali nikada ni jednom, ni zviždaljkama, ni skalperima nećemo dozvoliti da se blokira posao Skupštine Republike Kosova. Nećemo dozvoliti da se tokom Skupštine promovišu sukobi, kazuje Veselji i poruči opoziciji da se obrate vladi koja je potpisala sporazum. Međutim, sednica je potom nastavljeno uz zvižduke opozicije, kada je u polusatnom radu usvojeno niz zakona. Predsjednica Kosova Tipete Jahjago osudila je dešavanje u Skupštini i pozvala poslanike da se distanciraju od nasilja, da poštuju institucije koje su izgrađene sa velikim požrtvovanjem, uključujući i njihovo lično. Blokadu Skupštine opozicija vrši već nedeljama, tako što izlazi za govornicom i onemogućava normalno funkcionisanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 momaka u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je pre 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a, Branimir Glavaš, kasnije osuđen za ratne zločine. Eni Zebić.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde koji je osnivač Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje i osuđeni ratni zločinac nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije na danas održanom saboru te stranke. Obučeni su crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Hedl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni i pripadnici Glavaševe posebne vojne postrojbe 91. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Hedl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio s odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu, konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a otkako se Glavaš vratio zatvora značajno opao.
HDZ oštro napao ove Glavašev potez, šef HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, dobivanje jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora.
Oštri napadi iz lijeva, predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene nažalost takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koji pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustvovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac po zapovjednoj odgovornosti za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 91. i početkom 92. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos teškoćama koje neretko zbog toga imaju, program radija Slobodna Evropa prenose brojne stanice širom Srbije. Mnogi od njih, naročito one u manjim sredinama, uspevaju istina uz veliki trud da se odupru političkom pritisku, a saradnja sa Radijom Slobodna Evropa, kako kažu, daje im objektivnost, realnost i zaštitu od uticaja političkih stranaka. Sa emiterima našeg programa razgovarao je Ognjen Zorić.
Boban Tomić, osnivač i vlasnik radija Primus, Stojan Marković, urednik čačanskog radija Ozon i Igor Mihaljić sa Košava FM samo su neki od emitera našeg programa.
To je ono bilo vreme, dakle, demokratskih promjena i pred demokratskih promjena u Srbiji, kada je vladalo jedno umlje u Miloševićevom režimu i prosto je bilo nasušna potreba da slušalci čuju i, što bi se reklo, nešto drugo osim onoga što im režimski mediji plasiraju, i tako smo počeli.
Kaže urednik Ozona Stojan Marković. Saradnja se održala do danas.
Ta saradnja je opstala ponajviše zahvaljujući našim slušalcima koji prosto, naročito su bili vezani za onaj termin ponoćni, emisiju Ponoć, naravno i ove druge termine, ali ona je bila, dakle, sve što čuju u toku dana ne prihvataju za istinu na bilo kom mediju, da su čuli dok uveče u 12 sati u tom terminu Radio Slobodna Evropa to ili ne potvrdi ili demantuje.
Emiteri se neretko međutim nađu na meti kritika pa i pretnji zbog reemitovanja Slobodne Evrope. To je naročito bilo izraženo 90-ih, seća se Boban Tomić, osnivač i vlasnik radija Primus iz Bajine Bašte.
To se doživljavalo u to vreme kao saradnja sa nekim spoljnim neprijateljima. Znamo kakva je već bila politička paradigma u Srbiji u to vrijeme i mi smo imali jako mnogo neprijatnosti. Mi smo imali fizičkih napada, imali smo pretnji. Poslije 2000. to je promijenilo formu, dakle smanjio je se broj tih otvorenih ataka, recimo pretnje preko anonimnih telefonskih pozivi, SMS poruke preteće sadržine. Podsjećam, mi smo pogranično područje, nama je susjedna opština Srebrenica, mi smo pokrivali događaje u Srebrenici tokom rata i naravno posle rata ovamo u ovom mirnodopskom periodu i uvijek stičete neprijatelje, uvijek imate protivnike. To su protivnici koji dolaze uglavnom iz krajnjih ovih desničarskih ekstremnih organizacija.
Ukazuje i da, uprkos negodovanjima desno orijentisane publike, Slobodna Evropa i među njima ima slušalce.
To je vrlo jedan interesantan fenomen. Mi smo imali situaciju da nam tamo neka, recimo, potomci neke četničke emigracije obožavaju Slobodnu Evropu i Glas Amerike.
U aktualnim političkim okolnostima u Srbiji reemitovanje programa radija Slobodna Evropa se u više primjera pokazalo kao problem. To još vrednijim čini činjenicu da pojedine radio stanice to čine duže od 20 godina. A kako izgleda svakodnevni rad novinara na lokalu? Pitali smo Bobana Tomića i Stojana Markovića.
Užasno je u cijeloj Srbiji, ja bih tako rekao. E sad, intenzitet krize i teškoća je isti, samo su se promijenili razlozi. Onda su bili ideološko-politički, danas su poslovno-komercijalni.
Ne postoje gotovo nikakvi uslovi, što financijski, što kadrovski, da se uopšte time bavimo. I mislim da postoji jedna veća doza opasnosti, jer u malim sredinama vas svi poznaju, svi se poznajete, a u velikim sredinama je nekako lakše.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija pobedila Albaniju u Elbasanu. Meč protekao bez incidenata. Fudbaleri se vratili u Beograd. Železara Smederevo pali drugu visoku peć. Evropska unija dogovorila ubrzanu deportaciju ilegalnih migranata Srbiji i Makedoniji i dodatnih 17 miliona evra za suočavanje sa krizom. Moskva demantuje tvrdnje Amerike da su 4 ruske rakete pale na teritoriju Irana. U Libiji imenovana vlada nacionalnog jedinstva. Danas prepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.